Καλή σας μέρα κύριε καθηγητά, τι κάνετε, καλή
Καλημέρα
Κυριακή.
κύριε Κισίδου. Τι
Λοιπόν,
κάνετε?
πρωί Κυριακής και επέλεξα να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό το οποίο είναι τραγικό και δεν κολλάει ίσως σε κυριακάτικη πρωινή εκπομπή, δεν μπόρεσα όμως να το αφήσω, διότι μου δημιουργήθηκε η εξής απορία κύριε καθηγητά. Αναφέρομαι στις 3 μαχαιρωμένες γυναίκες που βρέθηκαν σε χωριό του Εύρου, αλλά και στους 11 απαθρακωμένους ανθρώπους που είχαμε χθες σε τροχαίο στην Καβάλα, στην Εθνική Οδό Καβάλας Θεσσαλονίκης, που πιθανότατα ήταν λαθρομετανάστης. Το ερώτημα λοιπόν είναι το εξής. Τι γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους που βρίσκονται σε μία οδό αναζήτησης καλύτερης τύχης, περνούν παράνομα σύνορα και καταλήγουν έτσι όπως καταλήγουν. Αποδίδεται ποτέ δικαιοσύνη σε αυτά τα εγκλήματα?
Το ερώτημά σας βέβαια αφορά κάθε περίπτωση ή κάθε κατηγορία περιπτώσεων που μπορεί να έχει κάποιο πρόβλημα στην διερεύνηση του αυτού που συνέβη. Αυτό που λέμε δηλαδή ατιμωρησία ή μια τάση των αρχών να μην ασχοληθούν με αυτό την περίπτωση, επειδή είτε είναι αφορά άνθρωπους που είναι στο περιθώριο, είτε επειδή κάποιος δεν θα ήθελε να διερευνηθεί.
Είτε επειδή προέρχονται από εμπόλεμη ζώνη και δεν υπάρχουν εκεί,
αυτό εννοώ,
να το ψάξουν.
Μια κατηγορία ανθρώπων, ναι. Μια λοιπόν από αυτές τις κατηγορίες ανθρώπων που βρίσκονται στο περιθώριο είναι και αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται, όπως είπατε, για αναζήτηση καλύτερης όχι απλώς ζωής, αλλά επειδή είναι πρόσφυγες. Οι 11 παθρακωμένοι, κατά πάσα πιθανότητα, αν προέρχονταν από τη Σύρια, είναι εξ ορισμού πρόσφυγες. Οι 3 γυναίκες που βρέθηκαν μαχαιρωμένες στον Εύρο.
Κατά πάσα πιθανότητα.
Ναι, δεν έχει σημασία το κίνητο κάποιου ανθρώπου που έρχεται στην Ελλάδα για κάποιο λόγο. Δεν έχει καμία σημασία αν θα είμαι εγώ, εσείς, ο πρωθυπουργός ή κάποιος Αφγανός. Έτσι, αλίμονο αν αρχίσουμε και κάνουμε διαφοροποιήσεις σε αυτά που πρέπει να γίνονται όταν παραβιάζεται ο ποινικός κώδικας. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Δεν συζητάμε για κάτι άλλο. Για παραβιάσεις του ποινικού κώδικα, οι οποίες θα πρέπει να διερευνηθούν αν και κατά πόσο υπάρχουν ευθύνες σε κάποιους ανθρώπους. Mm-hmm. Αυτό δηλαδή είναι κάτι πολύ βασικό και στον
που
πυρήνα
αφορά τους
αυτό
πάντες.
Που λέμε κράτος δικαίου, ότι σε αυτό δεν χωρούν εξαιρέσεις ή διαβαθμίσεις για το πόσο θα πρέπει να δείχνει ενδιαφέρον η ιδιοκτική αρχή, ο εισαγγελέα, το δικαστήριο και στο τέλος, ακόμα και στο τιμωρητικό στάδιο που θα φυλακιστούν σε καλύτερες ή χειρότερες συνθήκες. Γιατί έχουμε συνηθίσει, να σας πω και ένα παράδειγμα, στον τελευταίο κρίκο της αλυσίδας αυτής, ότι θα πρέπει να φυλακίζουν οι άνθρωποι που προέρχονται από ένα ανώτερο οικονομικό ή πολιτικό επίπεδο σε καλύτερες συνθήκες. Η περίφημη VIP πτέρυγα του Κορυδαλού. Αυτό δεν προβλέπεται πουθενά. Αυτό είναι μια πρακτική που μάθαμε να λέμε φυσιολογικά. Φυσικά ένας τραπεζίτης θα πρέπει να πάει εκεί, ενώ ένας Αφγανός ή ένας χρήστης ναρκωτικών θα πρέπει να πάει κάπου αλλού με άλλους 15 σε ένα κελί 3 μέτρων. Όλο αυτό λοιπόν έχει δημιουργήσει σαν να είναι φυσιολογικό το ότι εντάξει, και ποιος θα ενδιαφερθεί τώρα και αν η αστυνομία θα τρέξει πρώτα για αυτό ή για το άλλο.
Ακριβώς αυτό ήταν το ερώτημά μου και το κίνητρο για να σας καλέσω, κύριε.
Ακριβώς, ναι.
Τσιτσελίκ.
Και πολύ καλό, είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί αφορά όλους μας. Δεν είναι μόνο αν θα ενδιαφερθεί κάποιος για τις 3 γυναίκες στον Εύρο ή για τους 11 που όλοι ήταν άτυχοι, γιατί ήταν περιστατικά τα οποία δεν ξέρουμε αν ήταν ρατσιστικό το έγκλημα στον Εύρο. Τους μαχαίρωσαν κάποιοι για να τους κλέψουν, τους μαχαίρωσαν όργανα της τάξης.
Δεν ξέρουμε.
Ναι, θα πρέπει να μάθουμε όμως.
Ναι.
Το να μην μάθουμε επειδή
θέλω
δεν
να πω αυτές οι υποθέσεις κατά την εκτίμησή σας κύριε καθηγητά συνήθως φτάνουν σε ένα τέλος. Μαθαίνουμε. Ποια είναι η αίσθησή σας?
Υπάρχουν σκοτεινές γωνίες του όλου συστήματος, όπως για παράδειγμα το θέμα των επαναπροωθήσεων. Ναι. Δεν έχει διερευνηθεί ποτέ και ούτε πιστεύω ότι δυστυχώς θα γίνει, γιατί αφορά μια σκληρή ζώνη της κακώς εννοούμενης κρατικής ασφάλειας. Mm-hmm. Το να κάνεις επαναπροωθήσεις στον Εύρο και να πηγαίνουν άνθρωποι από την άλλη πλευρά με μεγάλη πιθανότητα να υποστούν πολύ άσχημα πράγματα για τη ζωή τους, είναι κάτι το οποίο έχουν ευθύνη τα όργανα της τάξης εδώ. Το ότι δεν έχουν διερευνηθεί καταγγελίες, για παράδειγμα, που έχουν κάνει τόσοι φορείς ότι συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, δεν το ξέρουμε, δεν έχουν διερευνηθεί, δεν έχουμε ακούσει ποτέ. Να σας πω και την περίπτωση στο Φαρμακονήσι. Στο Φαρμακονήσι, αν θυμάστε πριν 4 χρόνια, Είχαν πνιγεί 12 άνθρωποι γυναικόπαιδα.
Ναι.
Όπου με πολύ μεγάλη ευκολία το ναυτοδικείο Πειραιά έκλεισε την υπόθεση μάλιστα δύο φορές στο φάκελο. Επειδή αυτή η υπόθεση εκκρεμεί στο Στρασβούργο, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και θα φανεί τι έγινε εκεί.
Ποιος την πήγε εκεί?
Ήμασταν μεταξύ των οποίων και η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, μάλιστα, στην οποία ήμουν πρόεδρος.
Το ξέρω, κύριε Τσελίδη, είχαμε... γι' αυτό και το ρώτησα.
Και την είχαμε πάει πέντε οργανώσεις μαζί. Μάλιστα, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Πώς πέντε οργανώσεις από την Ελλάδα βοηθήσαμε, ήταν πάρα πολύ περίπλοκη υπόθεση. Το ερώτημα είναι, αν δεν υπήρχαν αυτές οι οργανώσεις, αυτή
η ιστορία. Θα πήγαινε στα αζήτητα. Αυτό είναι το ερώτημα.
Αυτό είναι το ερώτημα. Επειδή είχε πάει ήδη στα αζήτητα και είχε κλείσει ο φάκελος ευθυνών. Mm-hmm. Τυχόν ευθυνών. Δεν λέω ότι υπάρχουν ευθύνες ακόμα. Το θέμα είναι να διερευνηθούν.
Σωστά.
Και επειδή δεν είχαν διερευνηθεί, τώρα μην σας λέω λεπτομέρειες πώς έκλεισε ο φάκελος, με πόσο μεγάλη ευκολία δηλαδή.
Ναι.
Έχουμε ισχυρές.
Επειδή δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι γύρω-γύρω και επειδή το σύστημα δικαίου δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε να λειτουργεί, γι' αυτό ακριβώς υπάρχει η ανησυχία την οποία καταθέτω. Και θέλω να σας ρωτήσω αν υπάρχουν βήματα τα οποία μπορούν να γίνουν σε επίπεδο δικαιοσύνης για να διασφαλιστεί αυτό που λέτε η διερεύνηση.
Ναι,
το σε ποιον ανήκουν οι ευθύνες είναι μια άλλη ιστορία, έπεται. Αλλά να διερευνηθούν και χωρίς να κλείσει άρον-άρον η όποια ιστορία, αυτό σαν αυτές που περιγράφουμε.
Ναι, αυτό που αξιώνουμε όλοι σαν πολίτες είναι ότι θα πρέπει να διερευνώνται με την μεγαλύτερη επιμέλεια από το ένα όργανο που έχει ευθύνη αρμοδιότητα, που είναι ο εισαγγελέας καταρχήν.
Mm-hmm.
Βοηθητικά και αστυνομία, αλλά ο εισαγγελέας πρέπει να κάνει αυτό που πρέπει. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
Υπάρχει παρατηρητήριο που τα ελέγχει αυτά,
ναι,
κύριε Τσιτσελίκη.
Υπάρχουν παρατηρητήρια θεματικά για την ρατσιστική βία, ναι, μάλιστα συμμετέχει και το κράτος το ίδιο, υπάρχουν παρατηρητήρια, αλλά γενικά σε όλη την έκταση το πώς κάποιος αρμοδίως ασχολείται με το θέμα είναι μόνο οι εισαγγελίες, όλες οι εισαγγελίες που έχουν μια πυραμιδική βέβαια οργάνωση που φτάνουν στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος ελέγχει τους υπόλοιπους από κάτω, τις εισαγγελίες εφετών και τους εισαγγελίες πρωτοδικών. Αυτό λοιπόν το σύστημα θα πρέπει να δουλέψει και όχι να απαξιώνει από μόνο του, συνειδητά ή ασυνείδητα πολλές φορές, εγκλήματα ή πιθανές παραβιάσεις του ποινικού κώδικα που έχουν να κάνουν με ομάδες που ανήκουν στο περιθώριο, επαναλαμβάνω, είτε είναι μετανάστες, πρόσφυγες, άνθρωποι χωρίς χαρτιά, τοξικομανείς.
Άνθρωποι που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα, τέλος πάντων, ναι, που το καταλαβαίνουμε όλοι.
Και που τελικά υπάρχει μια κοινωνικοπολιτική απαξία,
ναι,
να ασχοληθούμε το ίδιο με αυτούς.
Όσο και με τους άλλους, ναι.
Ναι, τους ας πούμε ανώτερους λευκούς θα το έλεγα.
Ναι, τους άριους, τους άριους, αυτούς ανήκουμε.
Ναι. Αυτό λοιπόν, επαναλαμβάνω, μας βάζει εμάς τους ίδιους, θα πρέπει να το καταλάβουμε επιτέλους, σε δύσκολη θέση, γιατί μια μέρα μπορεί να είμαστε εμείς αυτοί που θα ανήκουμε σε μια τέτοια κατηγορία. Και αυτό έχει συμβεί στην πολιτική ιστορία της Ελλάδας στο παρελθόν, που θα ανήκουμε σε μια κατηγορία που είτε θα μας κυνηγάνε πιο εύκολα, είτε θα μας συμβούν πράγματα τα οποία θα κυνηγάνε τους ενόχους. Αυτό είναι το πρόβλημα.
Αυτό δημιουργεί πολύ έντονη αναστάτωση σε αυτούς που εστιάζουν σε τέτοιου είδους προβλήματα και αναρωτιούνται ποια θα είναι η έκβασή τους.
Ναι.
Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις πέρα από το φαρμακονήσι, κύριε καθηγητά, που τις έχουν αναδείξει τα παρατηρητήρια, οι αντιρατσιστικές οργανώσεις και όλα αυτά,
ναι,
και έχουν ασχοληθεί.
Για να πατάμε σε πιο σίγουρο έδαφος, δεν χρειάζεται απλώς να λέμε τι εικάζουμε.
Ναι.
Γιατί στα παρατηρητήρια απλώς πιο πολύ εικάζουμε και έχουμε κάποια στοιχεία. Απλώς μπορώ να αναφέρω καταδικαστικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για αστυνομική βία, με την έννοια ότι δεν είχε διερευνηθεί. Δηλαδή, ξέραμε δημοσιογραφικά ότι κάποιος άνθρωπος έφαγε πολύ ξύλο σε ένα αστυνομικό τμήμα,
ναι,
και αυτό τεκμηριωνόταν από τις εκθέσεις γιατρών. Απλώς μετά αυτή η υπόθεση έκλεινε πάρα πολύ εύκολα. Αυτό λοιπόν έφτασε, έχουμε καμιά δεκαριά τέτοιες υποθέσεις, έφτασε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, όπου διαπίστωσε και δεν μπήκε στο αν ή δεν έφαγε κάποιος ξύλο ή όχι από ένα όργανο του κράτους, αλλά στο ότι δεν διερευνήθηκε με τον τρόπο που έπρεπε αυτό το περιστατικό. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το ξέρουμε. Το θέμα είναι μετά τι έγινε στην Ελλάδα όταν ξαναγύρισε αυτή η υπόθεση πίσω. Τελικά υπήρξαν πειθαρχικές ή ποινικές κυρώσεις στο όργανο αυτό το οποίο διαπιστωμένα πλέον δεν έκανε τη δουλειά του. Για παράδειγμα, πάλι ο εισαγγελέας που είχε εκείνη την υπόθεση. Αυτό είναι, νομίζω, πάλι μια σκοτεινός κρίκος όλη αυτήν την αλυσίδα ατιμωρησίας ή πλημελούς διερεύνησης των περιστατικών που αφορούν κάποια γεγονότα που είναι κοινά εμπειρικά πλέον.
Τώρα σε αυτές τις υποθέσεις, τις δύο τις πρόσφατες, τις πιο πρόσφατες, με τις φαγιαστήσεις γυναίκες στο Νεύρο και τους απανθρακωμένους ανθρώπους, πιθανότατα μετανάστες στην Εθνική Οδό Καβάλας Θεσσαλονίκης. Ποια είναι τα βήματα, πάει υπόθεση στον εισαγγελέα, αναλαμβάνει ο εισαγγελέας, ποια είναι τα βήματα τα βασικά που πρέπει να γίνουν, και το λέω για να μπορούμε να παρακολουθούμε λίγο και ειδησιογραφικά τα όσα συμβαίνουν.
Ναι, δίκιο έχεις, αλλά δεν θα ήθελα να προκαταλάβουμε και να πούμε και εμείς από τώρα, ενώ τώρα ξεκινάει προφανώς, και φαντάζομαι ο εισαγγελέας ανέλαβε να διερευνήσει τα αίτια δύο σημαντικών εκ του αποτελέσματος, ότι έχουν πεθάνει άνθρωποι.
Τραγικών γεγονότων.
Ναι. Δεν είναι ότι υπάρχουν κάποιες φήμες ότι κάτι συνέβη, έχουμε θανάτους ανθρώπων. Άρα είμαι σίγουρος ότι ο εισαγγελέας είχε αναλάβει να διερευνήσει τα αίτια αυτών των. Τώρα, στο περιστατικό του τροχαίου, δυστυχώς είναι απλώς και μόνο από αυτήν την οπτική γωνία ένα τροχαίο δυστύχημα. Φαντάζομαι θα καταλήξει ότι κάποιος έφταιγε από όλους αυτούς. Γιατί έχουν μια σύγκρουση αυτοκινήτων. Έτυχε να είναι 11 άνθρωποι. Το τι, ποιος είναι ο χαρακτήρας, αν ήταν πρόσφυγες, αν ήταν Έλληνες πολίτες, αλλοδαποί, δεν ξέρω, δεν έχει καμία σημασία τελικά.
Και ο διακινητής, αν υπάρχει διακινητής και αν είναι έτσι όπως το λέμε, απανθρακώθηκε κι αυτός.
Και αυτός.
Άρα ευθύνες εδώ δεν αποδίδονται πουθενά.
Εκτός οι ευθύνες είναι στο άλλο όχημα, το οποίο πιθανότητα προκάλεσε, δεν μπορώ να ξέρω. Δεν ξέρω τι έγινε.
Όχι. Εδώ λέω το εξής, ότι υπάρχει ένα τροχαίο όπου πιθανόν έχουμε λαθρομετανάστες, έχουμε και έναν διακινητή, είναι απανθρακωμένοι όλοι. Εδώ δεν αποδίδεται κάπου ευθύνη.
Ναι.
Στο άλλο το γεγονός όμως.
Ναι, βέβαια λέτε λαθρομετανάστες.
Όχι, μετανάστες ήθελα να πω.
Μπορεί να είναι και πρόσφυγες.
Μπορεί να είναι πρόσφυγες, σωστά.
Μπορεί να είναι πρόσφυγες με την έννοια ότι ακόμα και πριν τους αποδοθεί το άσυλο, θεωρούν πρόσφυγες σύμφωνα με το σχετικό δίκαιο.
Ευχαριστώ που με διορθώνετε.
Έχουν μια προσφυγική ιδιότητα έτσι κι αλλιώς. Η αναγνώριση είναι μια διαπιστωτική πράξη μετά. Εδώ πέρα έχουμε ένα πρόβλημα με την έννοια της διακίνησης. Δηλαδή ο άνθρωπος αυτός ο οποίος ήταν στο τιμόνι, κανονικά θα έπρεπε να τιμωρηθεί κατά το ποινικό δίκαιο για διακίνηση. Ακόμα και αν αυτοί οι άνθρωποι ήταν πρόσφυγες, οι οποίοι θα τους αποδοθεί εκ των υστέρων. Εδώ έχουμε μια τρομακτική αντίφαση, αν το καλοσκεφτούμε. Αλλά είναι κάτι άλλη κουβέντα. Τι σημαίνει διακίνηση ανθρώπων, δηλαδή η διευκόλυνσή τους να έρθουν στη Θεσσαλονίκη για να κάνουν τα χαρτιά τους για άσυλο. Ενώ θα τιμωρηθεί τελικά αυτός που τους έφερε. Δηλαδή όλο αυτό δεν βγάζει κανένα νόημα σε αυτή την ιστορία. Αλλά είναι άλλο ερώτημα, το οποίο παρεμπιπτόντως το θίγουμε τώρα. Στην υπόθεση των γυναικών που μαχαιρώθηκαν, θα πρέπει να αναζητηθούν ευθύνες. Αν τώρα οι ευθύνες πλησιάζουν σε όργανα που το απέφχομαι, της τάξης, δηλαδή αστυνομία ή στρατό. Βέβαια, μου φαίνεται λίγο απίθανο να τους μαχαίρωσαν, αλλά τέλος πάντων, κανένας δεν μπορεί να ξέρει σε τι συνθήκες έγιναν αυτά τα πράγματα. Ή μπορεί να τους μαχαίρωσε διακινητής, ή μπορεί να τους μαχαίρωσαν ντόπιοι.
Ή κάποιοι. Για να τους ληστέψουν, δεν ξέρουμε.
Ή για να τους ληστέψουν. Ναι, αλλά η ληστεία, επειδή έχουν περιστατικά ληστείας και από άλλα όργανα τα οποία είχαν την ευθύνη να τους φυλάξουν. Εκεί τα πράγματα δεν λέω, αλλά πιθανολογώ ότι μπορεί να φτάσουν σε ένα πράγμα το οποίο δεν θα είναι πολύ αρεστό.
Μάλιστα.
Με όρους εθνικής ασφάλειας κακώς εννοούμενης.
Αντιλαμβάνομαι.
Θα δούμε. Ναι, μακάρι να βρούμε την άκρη και να φτάσουμε στο ακροατήριο και να μάθουμε τι έγινε.
Κύριε
Αυτό πρέπει να γίνει.
Τσιτσελίκη, νομίζω ότι πρέπει να έρθετε μία μέρα εδώ ζωντανά για να έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας και να δούμε όλα αυτά που συμβαίνουν σε επίπεδο ανθρωπίνων δικαιωμάτων με όλη αυτή την ιστορία των προσφύγων που έχουμε και ζούμε και αυξάνεται και ζορίζει τους ίδιους και ζορίζει και πολλούς. Και δυστυχώς κάπου εκεί, σε αυτές τις γωνίες τις σκοτεινές, όπως είπατε, τα ανθρώπινα δικαιώματα πάνε περίπατο. Οπότε θα ήθελα να έρθετε να τα πούμε μια μέρα που
θα έχετε
χρόνο. Σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία, κύριε Καθηγητά. Καλή σας μέρα.